Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Piața de energie electrică pentru consumatorii casnici s-a liberalizat, în teorie, de la 1 ianuarie 2021. În realitate însă, cei mai mulți dintre români nu înțeleg ce se întâmplă, ce au de făcut și nici nu știu cum să evite o scumpire care poate să meargă chiar și până la 26%, o scumpire a curentului. A apărut și o informație nouă, cum că termenul până la care trebuie să ne hotărâm ce facem se amână până pe 31 martie. Din păcate, pe măsură ce zilele trec, în loc să clarificăm situația, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei și Ministerul Energiei dau naștere la și mai multă confuzie. Încercăm astăzi, la părerea ta, să clarificăm atât cât se poate la această dată unele aspecte referitoare la această liberalizare. Stăm de vorbă mai întâi cu domnul Ovidiu Georgescu, fost director al Electrica Distribuție. Îl salut în acest moment. Bună ziua, domnule Georgescu!
Săruna și la mulți ani dumneavoastră tuturor ascultătorilor!
La mulți ani, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că acum dețineți funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, dar nu aceasta este calitatea în care v-am invitat astăzi la microfonul emisiunii Părerea ta, ci exploatez la maximum faptul că vă pricepeți foarte bine la acest domeniu al energiei electrice.
Mulțumesc de apreciere!
Domnule Georgescu, ce e cu această liberalizare? De ce, de fapt, trebuie să se liberalizeze furnizarea energiei electrice? Ne impune cineva? Așa vrea guvernul? Așa este mai bine? Ce se întâmplă, de fapt?
Este un subiect foarte fierbinte, foarte controversat. Lumea nu le înțelege pentru că sunt foarte mulți termeni tehnici. Și ca idee generală, de ce trebuie liberalizat? Dacă merge cineva în piață să cumpere cartofi și peste tot prețul cartofului este același și este impus de cel care are mai mulți cartofi, este în regulă? Nu este în regulă. Liberalizarea decurge tocmai din ideea concurenței. În prețurile se aduc la niște valori cât mai accesibile tuturor. Asta înseamnă, de fapt, liberalizare. Ca peste tot în lumea asta.
Până acum aveam un tarif reglementat. Cine reglementa prețul energiei electrice? Cine l-a reglementat?
Tariful acesta reglementat a fost până la 1 ianuarie reglementat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei electrice și era tariful pentru consumatorii casnici care nu și-au exprimat până acum în 1 ianuarie dorința să treacă în piața concurențială. Eu, de exemplu, la punctul meu de consum, din 2018 am trecut la serviciu concurențial, la furnizorul care l-am eu acum.
Povestea asta cu alegerea e mai veche, e, dacă bine țin eu minte, de prin 2013. Nu e ceva nou?
Da, din 2015 s-a liberalizat complet piața consumatorilor non-casnici. Din 2018, consumatorii casnici, poate chiar înainte, nu știu exact, puteau să opteze pentru tarifele concurențiale. Și furnizorii au început să apară foarte mult. În momentul separării activității de furnizare, de activitatea de distribuție, au început să apară și furnizorii. În primul rând, furnizorii de apartament care au speculat această lege și s-au luat în portofoliu cei mai mari consumatori din țară, industriali. Încet, încet aceștia s-au înmulțit. În momentul de față, dacă vă uitați pe site-ul ANR-ului, la comparatorul interactiv care este pe site, ușor de găsit, sunt 97 de oferte ale furnizorilor de energie electrică.
Știu că sunt mulți, nu știm cum să facem, dar o să ajungem puțin mai târziu la discuția aceasta. Înțeleg că totuși în România există chiar mai mult de un milion de consumatori care nu sunt la vechea firmă pe care o știe toată lumea, Electrica Furnizare. Deci sunt oameni care au ales deja de mai mult timp un alt furnizor. Acum toată lumea trebuie să se decidă, rămâne la vechiul furnizor sau iese din această mare masă a oamenilor care au ales sau vor alege. Și aș vrea acum să vorbim puțin despre tariful universal. Ce e cu acest termen?
Păi, tariful universal apare din serviciul universal obligatoriu, care ce spune? Că acest serviciu este un serviciu de furnizare a energiei electrice pentru orice consumator casnic racordat la rețeaua de energie electrică. Asta înseamnă că nimeni nu poate rămâne fără curent, indiferent dacă și-a ales sau nu și-a ales furnizorul sau dacă furnizorul lui a dat faliment. Că dintre cei 97 de furnizori, doar 4 poate să ofere acest serviciu universal. Iar ceilalți s-ar putea mâine să dea faliment, dar nu înseamnă că acel consumator casnic rămâne fără curent. El este preluat automat de acești furnizori de ultimă instanță, cum se cheamă ei, și care sunt cei patru mari furnizori care s-au desprins din distribuțiile care au fost combinate cu furnizarea până prin 97. Este vorba de Enel, E.ON, CEZ și Electrica, care au primit în portofoliu automat toți clienții, casnici și non-casnici, din care s-au desprins încet, încet, cei non-casnici din 2015 obligatoriu și apoi cei casnici care au vrut să treacă la furnizori.
Deci una dintre marile temeri ale oamenilor care, trebuie să spunem, se înghesuie zilele acestea cu hârtiuțe pe la firmele care vor fi probabil, furnizori de energie electrică sau se duc oamenii chiar la furnizorul actual de energie electrică cu diferite documente pe acolo. Deci această temere, cum că rămân fără curent, cade. A doua temere este că prețul va putea crește, ar putea să crească până la 26%. Până la... Dar oamenii imediat rețin această cifră, 26, și se gândesc că dacă au plătit 100 de lei pentru curent, o să plătească 125 sau 126 de lei. Ceva de genul acesta, se gândesc la un sfert. Și aici aș vrea să ne explicați puțin, ca să ajungem și la această creștere, din ce se compune prețul energiei electrice. Că, și să pornim de la zero, energia electrică este produsă prin diverse mijloace, că e termocentrală, că... hidrocentrală, turbină eoliană, ce-o mai fi. Și ce se întâmplă, de fapt, mai departe? Că mai sunt niște verigi aici și dumneavoastră le știți foarte bine. Vă rog să ne lămuriți până la urmă.
Da. Procentul ăsta de 26% maxim care l-au găsit cineva este într-adevăr de speriat. Numai că acest procent de 26% vă spun maxim, că în general procentele ajung în jur de 13-14-15% creștere pentru tariful universal. Acesta se aplică, această creștere, numai la partea de furnizare, care reprezintă un 35-40% din prețul total al energiei care e pe factură. Și acum să vă spun din ce se compune acest preț. În primul rând, se compune din prețul furnizorului. Ce înseamnă asta? Furnizorul cumpără energia de la producător de pe bursă și își mai pune el un adaos comercial, că e normal că nicio societate nu merge în pierdere. Adaosul și-l pune în funcție de câți oameni are, câți angajați, ce structură are. Deci să zicem că furnizorul cumpără energie de pe bursă și își mai pune adaosul lui. În afară de asta, orice factură mai cuprinde transportul energiei electrice, distribuția de energie electrice, care sunt taxe reglementate de ANRE pe niveluri de tensiune. Și acest preț, această taxă de transport și distribuție a fost publicată numai în decembrie de ANRE, poate și de aceea nebunia de astăzi. În afară de taxele de transport și distribuție, mai există taxe de cogenerare, taxele de certificate verzi, accizele, TVA-ul. Toate acestea se adună la orice furnizor care îți oferă energia electrică. Deci procentul de creștere între prețul de concurențial al furnizorului și tariful universal, serviciul universal, este, ce a spus dumneavoastră, maxim 25%, de, eu zic în medie 15% față de ponderea furnizorului. Deci mult mai puțin, de fapt.
Furnizorul este cel care face ca prețul să crească așa de mult sau pot să fie și celelalte verigi intermediare cauza măririi de preț?
Nu. Furnizorul poate să crească sau să scadă prețul dacă cumpără de la bursă un produs mai scump sau mai scump, mai ieftin. Asta poate face furnizorul. În rest, nu depinde de furnizor nimic altceva. transportul, distribuția ca taxă este reglementată de ANR. De asemenea, taxele de cogenerare, certificatele verzi vin din piață în funcție de câtă energie verde se produce. Acciza e reglementată fixă de stat, TVA-ul la fel.
Ați menționat câteva aspecte, câteva lucruri pe care noi le plătim pe factură. Ce este cogenerarea? Ce e taxa de cogenerare?
Este o producere de energie electrică, vă dau un exemplu, din biogaz. Se face tot energie electrică verde.
Și, deci e altceva decât taxa pe certificate verzi sau e același lucru? Deci cogenerare și certificate verzi.
Cogenerarea de obicei se acordă pentru energiile neconvenționale, gen biomasă, biogaz. Iar certificatele verzi se acordă la cei care au investit în parcuri eoliene și parcuri fotovoltaice și hidrocentrale.
Credeți că este normal ca noi, consumatorii finali, să plătim aceste taxe? Pentru că nu știu dacă noi chiar avem... trebuie să stimulăm noi, clienții finali, care introducem ștecărul în priză, trebuie să susținem energia verde. Sau ar trebui ca statul să facă asta?
Păi, da și nu. Adică fiecare ar vrea să respire un aer mai curat. Și ca să respirăm un aer mai curat, fiecare ar trebui să scoată un leu în buzunar în plus ca să susținem această idee. Dar eu cred că altceva este important în de față. Ar trebui totuși să vă dau un exemplu concret. Ce înseamnă la o factură de 100 de kW, cam care ar fi creșterea lunară, ca să nu se sperie lumea? Și o creștere lunară de la o factură de 100 de kW ar fi undeva de la 73-74 de lei pe serviciu universal la 61-62 de lei pentru furnizor. Deci undeva la 10 lei pe lună. Dar aici apar controversele și discuțiile care au apărut pe... în mass media, între Ministerul Energiei și ANR, care ce spun? Vor să prelungească termenul până în 31 martie pentru a clarifica aceste aspecte, vor să impună furnizorilor, și mi se pare o chestie extraordinară, ca să nu trebuiască omul să aleagă prețul cel mai mic, ci furnizorii, implicit furnizorii de ultima instanță, să ofere automat consumatorilor prețul cel mai mic. Asta înseamnă că acest consumator cazii nu trebuie să-și mai bată capul cu tot felul de treceri de la contract pe serviciu universal pe contract de furnizare. Din cazul ăsta, dacă, de exemplu, furnizorul la care este orice cetățean acum, dacă este furnizor de ultimă instanță, cum e Electrica Transilvania Sud în zona noastră, vrea să treacă la un preț mai mic, va putea trece, dar furnizorul Electrica Transilvania Sud va fi obligat să ofere până în 31 martie prețul cel mai mic. Și dacă nu-i convine prețul cel mai mic, treacă la alt furnizor. Înțelegeți? Și scutește pe consumatorul casnic de toată nebunia care e acum.
Și asta vrea să facă Ministerul Energiei sau ANR-ul? Că aici e un bulgăre fierbinte pe care îl tot pasează unii la alții. Cine poate să facă asta sau trebuie să facă asta?
Păi, Ministerul Energiei trebuie să modifice legea energiei astfel. ANR-ul să fie obligat să facă acest lucru cu furnizor, să oblige furnizorii să facă acest lucru. ANR-ul respectă al litera o lege, dar o aplică foarte târziu. Acum, în momentul ăsta.
Da, s-a vorbit și chiar aseară l-am văzut într-o emisiune televizată pe Ministrul Energiei, care îi acuza pe cei de la ANR că nu au făcut informare până acum și tocmai de aceea s-a ajuns aici, că aveam un termen 1 ianuarie, pe urmă s-a spus 31 ianuarie, nu ajunge nici o lună de zile pentru toate formalitățile și s-au decis într-un final să amâne termenul până în 31 martie. Dar informarea cine trebuia să o facă până acum?
Păi, ANR-ul trebuie să informeze publicul. Comitetul de reglementare a impus acest termen de 31 ianuarie, dar acest comitet se va întâlni săptămâna asta și cred că va prelungi termenul ANR-ului până în 31 martie. În această perioadă, Ministerul Energiei vrea să discute cu ANR-ul și să modifice legea în sensul ca furnizorii să fie obligați să le ofere consumatorilor casnici energia la prețul cel mai mic.
Deci furnizorul să vină cu informarea că oferă energia la prețul cel mai mic. O să vreau să vorbim...
Da. Să-i dea direct. Deci să-i modifice contractul, să-i dea prețul la energia concurențială la prețul cel mai mic. Și numai dacă nu-i convine consumatorului și vrea să schimbe furnizorul, atunci poate să o facă alegând alt furnizor.
Credeți că pentru toți ceilalți furnizori, 96 să spunem, că ziceați sunt 97 în total, e bine sau din potrivă?
Da. Nu, este bine, pentru că este foarte mare transparență. Exact când mergi la piață să cumperi roșii, te duci să iei roșiile cele mai ieftine, dar tot îți oferă ultimul preț, nu îți oferă întâi, alege tu din șepte prețuri care prețul vrei.
Deci nu mai sunt atât de bulversați oamenii. Vă propun, domnule Georgescu, să ascultăm un foarte scurt reportaj realizat de colega mea, Emanuela Borobaș, să vedem ce știu până acum oamenii despre alegerea furnizorului de energie, după care revenim.
Ceea ce am auzit despre liberalizare este faptul că prețul energiei electrice nu va mai fi reglementat de către ANRE, ci fiecare firmă va avea dreptul să stabilească un preț pe piața concurențială. Înainte să iau o decizie de a trece la o altă firmă, vreau să cercetez mai bine exact toate prețurile de pe piața concurențială, vreau să văd un pic, să compar prețurile de la firme diferite. Poate chiar și o să și sun să văd exact ce ofertă îmi pot oferi fiecare dintre aceste firme, astfel încât să pot să iau decizia cea mai bună și cea mai convenabilă. Sunt destul de mulțumită și cu prețul pe care l-am avut până acum și cu firma cu care am colaborat până acum, dar totuși vreau să văd care îmi sunt opțiunile și dacă găsesc ceva mai bun, de ce nu? Chiar pot să schimb firma care să-mi furnizeze energie electrică.
Liberalizarea înseamnă de fapt că începând cu 1 ianuarie 2021 nu vom mai plăti pentru energie costuri reglementate de autoritatea din domeniu, adică ANRE. Mai știu că România era ultima țară din Uniunea Europeană care nu liberalizase piața de electricitate. Evident, suntem puși în fața unei alegeri importante, deoarece sunt mulți furnizori de energie electrică pe piață. Fie rămânem cu contractele vechi și vom plăti prețuri mai mari, cu până la 25-26%, sau încheiem un contract nou în piața liberă. Deși nu am luat o decizie finală, informațiile de pe site-ul ANRE le găsesc a fi de mare folos și comparatorul de oferte de pe site. Nu cred însă că voi alege chiar cea mai ieftină ofertă posibilă. Vreau să țin cont de vechimea furnizorului pe piață și acesta să fie cât de cât cunoscut. Bineînțeles, aș dori să-mi și permită gestionarea contului online, respectiv plata facturilor online. Cu siguranță am să citesc cu mare atenție clauzele contractuale, perioada de menținere a prețului negociat, voi fi atent la scadența facturii, penalitățile de asemenea sunt importante pe care le va aplica noul furnizor. Nu va fi o decizie ușoară, însă am înțeles că termenul a fost prelungit, deci mai este puțin timp astfel încât să ne informăm și să luăm o decizie bună.
Da, știu despre liberalizarea pieței de energie electrice, am văzut câteva articole pe internet și în știri. Am început acum o vreme, doar că nu au trecut la momentul respectiv toți consumatorii și acum e obligatoriu ca să-ți alegi un furnizor dacă nu vrei să rămâi cu furnizorul standard care va avea prețuri mai mari. Nu o să mai fie prețuri reglementate de Agenția Națională, cum ar veni. În principiu voi trece, dar nu imediat, încă nu știu care furnizor are cele mai bune prețuri, care are cele mai bune servicii. Mi se pare că nici ei nu e cel mai clar ce oferte au pentru clienți. Și dacă aștept o lună, două, o să văd ulterior. Dar da, e bine ce se întâmplă și dacă piața e mai liberă și nu controlată, reglementată, atunci poate să existe sistemul de concurență.
Domnule Georgescu, ați ascultat reportajul realizat de colega mea. Din câte am înțeles, oamenii stau și așteaptă să vadă ce se întâmplă.
Da, este și sfatul pe care îl dau și eu acum.
Deci să așteptăm și pe de altă parte să nu stăm degeaba, să așteptăm, eventual să intrăm pe acel site unde se pot face comparații. Cum ne sfătuiți să ne uităm la comparatorul acela de prețuri?
Păi, comparatorul poate fi accesat foarte simplu. Cine are o legătură la calculator poate să uite pe www.anre.ro. Și la secțiunea electrică, sus în dreapta, apare comparator interactiv. Omul poate spune cantitatea de energie lunară care o consideră el știe să își dea și locația, adică județul Mureș, de exemplu, pentru că e important pentru furnizorul de ultimă instanță. Dar, în afară de prețuri, care dacă te uiți pe comparator, eu am făcut astăzi o încercare chiar de dimineață pentru o factură de 100 de kW, la cei 97 de cele 97 de oferte. Cea mai mică ofertă a furnizorului a fost de 0,64 de lei pe kilovatoră, cea mai mare de 1 leu și 16 bani pe kilovatoră. Deci o diferență la prima vedere foarte mare.
Aproape dublă. Aproape.
32%, da. Deci cu cât e mare, logica este că trebuie să te alegi un furnizor cu un preț mai mic. Doar că acest preț, încă o dată spun, reprezintă o parte din factura totală a energiei, care furnizorul îți arată, prețul acesta este numai preț de furnizor, care undeva 40% maxim din prețul total. Deci dacă luăm procentul ăsta din prețul total, creșterea este undeva de 18-20%. Dar pe lângă preț, lumea trebuie să mai gândească și la altceva. Trebuie să vadă furnizorii care, să zicem, sunt furnizori destul de... care îți oferă și alte servicii. Gen, poate cu același furnizor ai și contractul de gaz, poate ai și contractul de internet. Modul de plată, modalitățile de a plăti factura sau de a vedea factura. Sunt tot felul de variante. Atunci, omul trebuie să gândească să aleagă.
Dar apropo de ce spuneați dumneavoastră că ne oferă și alte servicii, gaz, internet, păi până la urmă, nu, sincer, personal nu mi-a plăcut niciodată să aleg un instalator care știe să cânte foarte bine în corul bisericii. Adică sunt lucruri total diferite. Ce are internetul cu curentul? Mă rog, vine pe cablu, dar gazul. Are importanță acest pachet? Că mai sunt, mi-aduc aminte și știți și dumneavoastră, și furnizorul de gaz, cel mai cunoscut din zonă, ți oferă de toate acum. E important?
Poate e important ca să nu trebuie să umbli să plătești trei facturi, plătești numai una. Asta era ideea, ca să nu îți vină aceeași factură în același timp. Nu pledezi pro domo, dar era o idee. Oricum, schimbarea în sine a furnizorului, să știe lumea că e foarte important. Toate procedurile și actele cad în sarcina noului furnizor. Deci oamenii nu trebuie să meargă cu acte și hârtii ca să schimbe furnizorul. Întregul proces este un proces gratuit. Deci nu se acceptă plata pentru niciunul din pașii implicați în procedura de schimbare a furnizorului.
Acum nu, dar e posibil ca acești noi furnizori să ne agațe. Adică noi o să mergem acolo sau, mă rog, poate facem demersurile online și semnăm un contract și ne dăm seama că la pagina 26 era acolo ceva stipulat că nu putem să ieșim din contractul cu ei pentru 2 ani. Această temere o au unii oameni că ne agață furnizorii noi cu prețuri mici și pe urmă ne țin blocați în acel contract. E posibil? Da.
Teoretic este posibil, care trebuie să citească contractul respectiv. Legislația actuală permite schimbarea furnizorului cel puțin de două ori pe an. Așa știu. Trebuie să citească condițiile din contractul. Nu semnează norm. Poate că o chestie, poate prețul variabil. Poate acum, în momentul când semnează contractul cu noul furnizor, energia la bursă este mai ieftină. Dar dacă vine o secetă, nu este soare, nu este vânt, prețul energiei la bursă poate să fie mai mare pentru că se importă. Deci prețul ăsta, dacă intre pe o piață reglementată, nu este un preț fix. Nimeni nu crede așa ceva. Cum prețurile la orice produs alimentar cade și crește în funcție de anul.
Deci s-ar putea să riscăm noi, dar riscă și cel care ne furnizează curentul. Să nu ne gândim neapărat că cineva vrea să tragă pielea de pe noi. Poate să fie și invers, da? Dacă semnezi un contract pentru 2 ani la un preț foarte mic și pe urmă crește prețul, pierde firma care ne furnizează curent.
Dar bineînțeles, poate da faliment și atunci ce faci? Treci la serviciu universal.
Da. Spuneați dumneavoastră că ați intrat de dimineață pe comparatorul acesta de prețuri și că plaja era foarte largă de la 0,64 la 1,16 și mi-aduc aminte din reportajul pe care colega mea, Emanuela, l-a realizat. Spunea cineva că am să-i sun să discut cu ei. Există posibilitatea negocierii? Adică, în afară de ceea ce vedem noi acolo în comparatorul de prețuri, dacă cineva consumă foarte mult, poate și-a cumpărat o mașină electrică și își încarcă bateria mașinii acasă și consumă 1000 de kilowați, poate să obțină un preț mai bun negociind?
Răspunsul la întrebarea noastră este altul. Fiecare furnizor poate oferi diverse prețuri la energie în funcție de tipul de abonament, cu abonament sau fără abonament. Deci există tipuri de prețuri în funcție de factură lunară în poștă, pe hârtie, sau factură electronică, sau plată online, sau abonament și consum de energie. Sunt aceste variante pe care omul poate să le aleagă. Ei sfătuiesc pe oameni că cei care au un consum de sub 60 de kWh pe lună, să nu-și facă contract de furnizare cu abonament. Abonamentul merge peste 60-70 de kWh pe lună consum, atunci ai avea niște avantaje la acest tip de preț de furnizor.
Deci, sub 60, sper că ați reținut, stimați ascultători, sub 60 de kW pe lună nu e bine să faceți un contract pe baza unui abonament. Chiar citeam de dimineață există o pagină, Asociația Energia Inteligentă, și e un domn acolo foarte activ, probabil că ați auzit de dânsul, Dumitru Chisăliță, și spunea că sunt furnizori care percep un abonament zilnic și că nu este corect acest lucru. Ce părere aveți dumneavoastră?
Păi am următoarea și o informație. Din cele 6 milioane de contracte de furnizare, marea majoritate, în jur de 4 milioane de contracte casnice, consumă sub 50 de kWh pe lună. Ori, impunând acest lucru, normal că furnizorul respectiv e avantajat, ceea ce vă spuneam, că abonamentul lunar merită să-l faci dacă ai consum mai mare de 60 de kWh. Sub 60 deja câștigă furnizorul. Dacă nu îți oferă energia direct fără abonament, atunci trebuie să alegi alt furnizor, că e șmecher.
Deci, atenție foarte mare. Da, oamenii se gândesc că o să rezolve ei problema, mai merg la protecția consumatorului sau încearcă altceva, dar mai bine să deschidem ochii de la început ca să nu pățim acest lucru. Tot pe Asociația Energia Inteligentă spunea domnul acesta Chisăliță că contractele de furnizare a energiei electrice care existau au devenit nule de la 1 ianuarie. Pe de altă parte, cei de la ANRE au spus că nu există așa ceva și că e o mare minciună, o mare porcărie. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Păi, logica lucrurilor și a legii spune în felul următor. Chiar dacă, să zicem, teoretic n-ar mai fi valabilă, serviciul universal este obligatoriu. Deci, luna nu rămâne fără curent. Rămâne cel mai rău caz la furnizorul de ultimă instanță pe serviciu universal care este obligatoriu la prețul respectiv, care v-am spus undeva la, de exemplu, la electrica furnizare, că este furnizorul care are și distribuția din zona noastră, este și furnizorul de ultimă opțiune, ultima instanță. Creșterea acestui furnizor de ultimă instanță de la 1 ianuarie este cu 18,7% decât prețul liberalizat al furnizorului electric. Deci dacă ar rămâne fără contract valabil, prețul meu va crește cu 18,7% din prețul de furnizor. Deci din cei 40% din prețul total. 18% din 40%, de sub 10% ar crește, practic.
Asta dacă nu venim cu alegerea personală, da?
Sigur, sigur.
Foarte interesant. Da. Fără curent nu rămânem. Asta ne-ați precizat de la începutul emisiunii și acest lucru merită reținut, că până la urmă este cel mai important aspect. Al doilea aspect se referă la preț. Deci chiar dacă nu facem o alegere alta, sau și pur și simplu chiar dacă rămânem în acest moment la furnizorul actual, trebuie să ne manifestăm în scris opțiunea. Cel puțin așa spune acum legislația. Dar dumneavoastră spuneți că se va modifica până în 31 martie, adică să vină...
Asta dorește Ministrul Energiei și foarte bine că dorește asta, ca furnizorii să fie obligați să-ți ofere cel mai bun preț. Chiar dacă ești furnizor de ultimă instanță, ăla trebuie să vină să-ți ofere pe factură prețul cel mai mic concurențial.
Dar el să vină, nu tu să spui da, vreau exact. Să rămân la tine.
Exact. Da, asta înseamnă modificarea de legislație în următoarea perioadă până în 31 martie.
Da. Foarte, foarte bună și această precizare și să vedem cum se va materializa, pentru că am încercat pe Ministerul Energiei să văd dacă apare vreo informare cu privire la prorogarea acestui termen până în 31 martie și nu apare scris nimic acolo.
Nu Ministerul Energiei prorogă acest termen, ci ședința Comitetului Consultativ al ANRE-ului va propune și va prelungi acest termen. Depinde de ANRE, acest termen, nu de Ministerul Energiei.
Da, dar mă așteptam să găsesc acolo informația. M-am gândit că acolo să citesc eu asta. M-am gândit că undeva trebuie să fie publicat. Atâta timp cât se tot contrazic unii pe alții, mă gândeam că apare undeva publicat, dar nu am găsit, sincer.
Lumea trebuie să înțeleagă că ANRE-ul este un organism total independent. Ține direct de Parlament.
Ne apropiem... Da, vă rog.
Este o colaborare între Ministerul Energiei și ANRE, nu o chestie de subordonare.
E totuși bine că avem acest organism, nu? Pentru că uneori vine și cu lucruri bune. Am văzut asta și în domeniul gazelor naturale, dar nu știu, făcând această comparație, dumneavoastră sunteți specialist în acest domeniu. Văzând cum au evoluat lucrurile în domeniul liberalizării furnizării gazelor naturale, cum credeți că vor evolua prețurile în sensul creșterii sau al scăderilor la energia electrică?
Ce să vă... Eu bănuiesc că în sensul scăderii, pentru că văd ce s-a întâmplat pe piața liberalizate la consumatorii non-casnici. Și de ani de zile consumatorii non-casnici își aleg furnizorii la prețul cel mai bun și cel mai atractiv pentru ei. Așa se va întâmpla și la consumatorii casnici.
Există și firme care furnizează energia. Am încercat de dimineață să stau de vorbă cu reprezentanții acestora și sunt destul de sceptici și spun că se va întâmpla ca la gaz, în sensul că aceste firme multe care există acum încet încet se vor comasa, vor dispărea, preluate fiind de celelalte, și că va exista și un monopol în domeniul energiei electrice, așa cum există acum la gaz. Că dacă sunt trei furnizori de gaz, se va ajunge tot la un număr limitat de furnizori de energie electrică, pentru că de regulă așa evoluează lucrurile. Cum comentați dumneavoastră?
E normal, cu cât ești mai mare, cu atât ești mai puternic. Dar noi avem în țară un Consiliu al Concurenței care, în mod teoretic, n-ar trebui să se lasă să-și facă de cap pe niciun mare furnizor sau producător. De aceea există acest Consiliu al Concurenței.
Da, să vedem cum vor evolua lucrurile și cu siguranță ne vom mai reauzi la Radio Târgu Mureș. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru toate aceste explicații care ne lămuresc puțin în hățișul legislativ și mediatic până la urmă, pentru că nici nu știu dacă problema e atât de mare în legislație sau în ceea ce s-a mediatizat și s-a tot auzit pe canalele media. Mulțumesc foarte mult, domnule Georgescu. Vă doresc spor la treabă și vă mai așteptăm la Radio Târgu Mureș cu aceste explicații sau să discutăm despre activitatea Consiliului Județean, unde vă desfășurați acum.
Mulțumesc frumos, oricând, cu plăcere.
Un an bun să aveți, încă o dată mulțumesc. Dragi prieteni, poate că vă creează o stare de stres ceea ce se întâmplă acum. Suntem obișnuiți cu factura de la electricitate, chiar dacă nu o prea înțelegem, ne este frică de nou și de schimbare, e în firea omului această atitudine. Dar aduceți-vă aminte de liberalizarea serviciilor de telefonie. Dacă înainte, în vremuri uitate și de mult apuse, aveam doar RomTelecomul, societatea care ne-a băgat telefonul în case, dar care atunci, spre final, cu multă aronganță, impusese prețuri de-a dreptul nesimțite, erau prețuri foarte mari față de ceea ce avea concurența și nici măcar nu ne dădeau explicații pentru nimic, pentru deranjamente, pentru toate problemele. Și mi-aduc aminte chiar că sfidau și presa. De câte ori am încercat să stăm de vorbă cu reprezentanții RomTelecom în ultima perioadă a existenței acestei instituții, nu ne-au răspuns la invitații. Ei, acum a apărut concurența și în domeniul energiei electrice, cu greutăți, cu piedici, cu sincopele inerente. Însă, cu timpul vom plăti, să sperăm că vom plăti mai puțin pentru servicii mai bune și de calitate. Iar în momentul în care o să fim nemulțumiți, o să putem să schimbăm compania, dacă nu ne place sau poate ne simțim, știu eu, poate tratați diferit sau tratați cu lipsă de respect pe banii noștri, pe banii pe care îi plătim pentru curentul electric. Așa că, ce să spun, va fi mai bine, trebuie să avem încredere, trebuie să avem răbdare și să ne informăm din surse sigure înainte de a lua o decizie de schimbare a furnizorului. Dragi prieteni, sunt Luminița Avram și vă doresc să faceți o alegere bună, o alegere cât mai bună. Sănătate tuturor!